nhaka nemufaro mushure mekutambudzika, nhaka nemufaro mushure mokutambudzika. Ndinoda kupfuurira mberi nechitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Icho chichidzidzo chanhasi ndechechitatu kubva muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yekutanga, uye ndicho chichava chekupedzisira kubva muchitsauko chacho ichochi. Ndinoda zvekuti ugonyatsoteereresa chaizvo, uye kunyange nepatinenge tapedza chidzidzo chanhasi, ndinoshuva chaizvo kuti ugoenderera mberi uchiverenga chitsauko chako. Ndaida kuti ndisatora nguva refu, ndinoda kuti ndibva ndangopinda mukuverenga zvandinofanira kuverenga. Chinhu chimwe chete chinondifadza ndechekuti icho chikamu chino chinotipa zvizhinji pamusoro penhaka inochengeterwa vakasanangurwa naMwari. Muteereri, chandinoda kuti uzive ndechekuti kana uri mumwe wevaya vanonzi vasanangurwa vaMwari, pane nhaka yawakagadzirirwa naMwari. Dambudziko randinoona mazuva ano muvatendi vazhinji nderekuti tinotarisa zvinhu zvatisingafanirwi kunge tichitarisa, uye tinorwira zvinhu zvatinofanirwa kunge tisingarwiri. Tinokoshesa zvinhu zvatinofanirwa kunge tisinganyanyo kukoshesa. Kazhinji yezvino ukatarisa vanhu vanokoshesa mari, vanokoshesa pfuma, vanokoshesa dzimotokari, vanokoshesa dzimba, vanokoshesa zvinzvimbo, vanokoshesa simba, vanokoshesa zvinhu zvakangowanda wanda zvisina nebasa rese. Chinhu chinofanira kunyanyisa kukosha muupenyu hwemunhu mumwe nemumwe anonzi mutendi, chinhu chinonzi nhaka yakagadzirirwa vakasanangurwa naMwari. Kana ndichiti vakasanangurwa naMwari, ndiri kureva kuti kudi? Kana ndichiti vakasanangurwa naMwari, ndiri kureva munhu wese akasarudzwa naMwari. Munhu akasarudzwa naMwari ane nhaka yaakagadzirirwa, ane zvinhu zvaakagadzirirwa naMwari. Pane zviripo zvinodikanwa naMwari kuti munhu iyeye anga achiwana. Zvinhu izvozvo ndozvichapiwa kumutendi mumwe nemumwe pekupedzisira, kureva kuti panguva yokupedzisira, kana Jesu Kristu vachinge vadzoka, kana tasvika kuzuva riya rainzi namuprofita Joere zuva rashe, pane zvichawanikwa nomunhu wese anonamata Mwari. Pane zvichawanikwa nomunhu wose akatenda muna Mwari. Muteereri, izvozvo zvinowanikwa nevakatenda muna Mwari ndiyo yandiri kuti ini nhaka yatakagadzirirwa naMwari. Ndiri kudaro nekuti ndinoziva kuti nhaka iyoyo yatakagadzirirwa naMwari inogona zvikuru kubva mumaziso mevanhu vazhinji, zvikuru sei nekuda kwekusaziva. Unogona kutora nguva yakareba uchitarisa zvinhu zvenyika ino, unogona kutora nguva yakareba uchitarisa upfumi hwenyika ino, unogona kutora nguva yakareba uchitarisa zvinhu zvinopfuura zvepasi pano, unogona kutora nguva yakareba uchitarisa zvaungawane muupenyu huno, wokanganwa kuti upenyu huno huchapfuura. Zviri panyika pano zvichapfuura. Ndinomboseka zvangu dzimwe nguva kana ndichitarisa kurwira kwatinoita zvinhu zvepanyika pano, kuti unombozviziva here kuti unogona kurwa ugonetsana nevanhu mangwana Jesu wodzoka, zvinhu zviya zvawairwira uchinetsana nevanhu uona kuti hapana zviripo, warasikirwa nazvo nekuti Jesu vanenge vachinga vadzoka. Saka dai sevatendi tikaisa meso edu kumberi, tikaisa meso edu kure, tikaisa meso edu kune zvinokoshesesa, zvinova nhaka yakagadzirirwa vanotenda. Ndaitaura nemumwe mudzimai ainetsana nomurume wake ndichiti ini kwaari, amai musakanganwa kuti imi nemurume wenyu kunyange muchinetsana zvenyu, asi mune upenyu hwakareba muri pamwe chete hwamunofanira kukoshesa. Musagadzire, musaumbe zvinhu zvinoita kuti upenyu hwacho ihwohwo huzokanganisika nekuda kwekuti imi muruda wongogutsa hasha dzenyu kwanhasi uno chete. Hazvikubatsire, unozviurayisa, unozvipinza muna taisireva, unozvipinza mutsekwende dzisingagadzirisiki. Saka ndiri kuti kudii, ndiri kuti inini, kana uchinge uchiita sarudzo dzaunofanira kuita, zviri nani kutongwa nezviri mberi. Ndaitaura muchirongwa chakapfuura nezvimwe zvirongwa mumashuromo pamusoro pezvandaitini zviuya zviri mberi. Kune nhaka iri kumberi uko, kune zvawakagadzirirwa zviri kumberi uko. Handisi kungotaura pamusoro pekuti kune upenyu husingaperi, nekuti munhu wese achapinda muupenyu husingaperi. Ndinombonzwawo muvadzidzisi veshoko ramwari vachidzidzisa sezvinonzi kune vamwe vanhu vasingapindi muupenyu husingaperi kuzoita vamwe vanopinda muupenyu husingaperi. Kutadza kunzwisisa Bhaibheri ikoko. Munhu wese anopinda muupenyu husingaperi, anonamata neasinganamati anopinda muupenyu husingaperi. Mweya wemunhu hauparare, mweya wemunhu haufe, mweya wemunhu hauna magumo. Hazvina basa kuti unonamata here kana kuti haunamati, mweya wako uchagara nokusingaperi. Ndozvinhu zvaunofanira kunzwisisa nokuziva izvozvo. Asi mutsauko uripo pakati pemunhu anonamata neasinganamati chinhu chinonzi rufu rwechipiri. Kana Bhaibheri richitaura pamusoro perufu rwechipiri, harisi kutaura zvinhu zvakanyanyisa kusiyana nerufu rwekutanga. Rufu rwekutanga runongoreva kuti mweya wangu wabuda mumuviri wandinogara uyu, waakuenda kune imwe nzvimbo, muviri uyu waakuora. Ndo zvinoreva rufu rwekutanga. Saka kana zvichinzi chidimuro atisiya, chidimuro ashayika, hazvisi kureva kuti mweya wangu waparara, hazvisi kureva kuti mweya wangu hausisipo, hazvisi kureva kuti inini handichararama. Aiwa, zviri kungoreva kuti zidehenya iri nezinyama iri randakapuhwa iri, mandinogara kana ndiri panyika pano, tembere iyi, imba iyi inondichengeta kana ndiri panyika pano, yaita basa rayo, rasvika paragumira nezvariita kuti rigume. Saka iyo yaakuora, yaakuiswa muvhu, yaakudzokera paya panonzi nevafundisi guruva kuguruva, dota kudota. Asi mweya ngauchienda kuna Mwari kwawakabva. Ndozvinenge zvaakutaurwa izvi. Saka ndiri kuti kudii kana ndichitaura kudai, ndiri kuti ini ndozvinongoitikawo parufu rwechipiri. Rufu rwechipiri harwureve kuti mweya unoparara. Aiwa, rufu rwechipiri rwunoreva kuti kutongwa kwaakuzoitika zvekupedzisira zvino. Mweya wakanga usingatendi muna Mwari, kana kuti mweya waivenga Mwari, kana kuti mweya waipandukira Mwari, waakuzoiswa kunzvimbo yauchagara nokusingaperi uchitambudzika kubva panguva iyoyo kusvikira riini nariini. Ndozvazvinoreva chete. Hazvirevi kuti mweya iwoyo uchaparara kana kuti upenyu hwacho uchaguma. Nekuti dai zvaidaro, ndaimbofunga kuti nekunakidza kunoita zvivi, ndaingoita hangu zvivi ndichingoziva kuti kana razongopararawo zvozongogumirawo ipapo hazvina basa. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hazviparari, hazvigumire ipapo. Unenge waakupinda zvino mukurarama kusina Mwari, mukurarama kwekutambudzika, mukurarama kunorwadza, mukurarama kunochemedza, mukurarama kunonzi neshoko raMwari kuchava nekugedageda kwameno. Kune avo vasina kupandukira Mwari, kune avo vasina kuramba Mwari, vanochipinda zvino munhaka yavakagadzirirwa inotaurwa zvikuru sei ukaverenga kunana zvakazarurwa chitsauko 21 kuti pachange paane kubatanidzwazve naMwari. Waakuchigara zvino pana Mwari. Panonzi kunenge kusisina usiku ikoko, kunenge kusisina matambudziko, kunenge kusisina urwere. Hapachisina zvekuti ndiri kukosora, hapachisina zvekuti ndakunzwai muchikosora, hapachisina zvekuti musana wangu kani, hapachisina zvekuti muchifuva changu kani, hapachisina zvekuti musoro wangu kani, kana kuti gumbo rangu kani. Aiwa, kunenge kusisina izvozvo. Kana kuti shura matongo, kunenge kusisina izvozvo. Tinenge taakurarama upenyu hwemafaro. Zviya zvinombonzi nevechidiki mazuva ano joy ndeyekutamba iyaye. Tinenge taakupinda zvino mujoi chayo 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 kufara kwepamusoro soro kufara kwekuti unenge wakurarama upenyu uina Mwari uchingorumbidza chete uchingoti haleluya 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 mutsvene 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 hozana ngaarumbidzwe. Ndozvatinenge toita tichigara tichifara. Zvakawanda handinyatsozivi kuti zvimwe zvinenge zvakaita sei, asi chandinoziva ndechekuti kunenge kuine mufaro usingatauriki. Ndosaka paine kamwe kambo kanoimbwa kechirungu kachinzi there is joy unspeakable and full of glory, kureva kuti kune mufaro usingatauriki wakazara nokubwinya. Saka ndozvinenge zviriko, ndonhaka yakagadzirirwa avo vanotenda. Mutereri, ndinotenda kuti munhu mumwe nomumwe akasanangurwa naMwari anofara nechinhu ichocho. Handizive hama yangu kuti newewo wakasanangurwawo here naMwari. Zvibvunze paugere ipapo, nokuti zororo nderevatsvene. Kana ukafa uchaendepiko? Hanzi zororo nderevatsvene. Kana wakasanangurwa waifanira kufara chaizvo, nokuti pane chimwe chinhu chinokosha chaukachengeterwa naMwari muupenyu hwako. Zvino iyo ndiyo nyaya yandinoda kuti ndipinde newe mairi. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti nhaka nemufaro mushure mekutambudzika. Nhaka nemufaro mushure mokutambudzika. Asi chikamu chino chandiri kutaura, ndiri kungotaura bedzi pamusoro penhaka yakachengeterwa vakasanangurwa. Nhaka yakachengeterwa vakasanangurwa, kana kuti vakasarudzwa, kana kuti vakaiswa parutivi kuti vave vaMwari. Chandinoda kutanga kukuyeuchidza ndechekuti icho, ndima yechitanhatu ndiyo inonyanyokosha kana uchida kunzwisisa tsamba ino, inova tsamba yamupostori Petro yekutanga. Ndinoda chaizvo kuti iwe neni tigonyatsonzwisisa patinenge tichifamba nechikamu chacho ichochi. Pandima 6 muchitsauko chekutanga mutsamba yamupostori Petro yekutanga, tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 1 pandima 6, shoko roupenyu rinoti, iyo yamunofarira zvikuru kunyange zvino kana zvichifanira muchichemedzwa nguva duku nemiidzo mizhinji. Mudikani, ndinoda kuyeuchidzana newe kuti pane shoko raMwari rinoenderera mberi richitaura pamusoro penguva yokupedzisira iyo inova chinhu chinokosha chaizvo. Munguva yacho iyoyi ndimo mandanga ndichitaura muchidzidzo chakapfuura nekumavambo kwechidzidzo chino, kuti ndimo munenge muchipuwa ruponeso rwose nokuzara kwarwo. Ruponeso rwakagara rwagadzirirwa isu naMwari, ruchange ruchiratidzwa naMwari. Shoko raMwari rinotitaurira pachena kuti nguva iyoyo inguva yekuti iwe neni tinofarira chaizvo muupenyu hwedu, zvichireva kuti inguva inodiwa nemunhu mumwe nomumwe. Chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti icho, handi nguva inongouya chete zviri nyore. Vanotaura nemitauro yenyika ino vanotaura vachiti ivo zvinonaka zvinodhura. Ufunge nguva iyoyo inguva yakanaka chaizvo, asi chandinoda kuti uone ndechekuti inotevera kana kuti inouya shure kwekuedzwa nemiidzo mizhinji kwenguva duku tiri pano panyika. Shoko raMwari rati nguva duku, asi chandinoda kuti ucherechedze ndechekuti icho, miidzo yacho ichange iri mizhinji chaizvo. Unoziva chii? Panguva iya munhu anenge achiedzwa ndipo panobuda chokwadi chaicho cheunhu hwechiKristu hwemunhu. Chero iko kutenda kwemunhu kunosimbiswa nemiidzo yatinosangana nayo muupenyu hwedu. Kutambudzika nokuchengetedzeka kwomutendi kunobudisa chinhu chimwe chete chinonzi icho mufaro. Mumwe munhu anoshamisika nazvo kuti mufaro ichokwadi. Zvinhu izvi zvinoshanda nokubudisa mufaro wacho nokuda kwebasa raMwari. Ufunge Mwari Baba ndiBaba vedu, uye ndiMwari vane nyasha, uye nenyasha dzavo zhinji vakatiregerera kudarika kwedu kwose ndokutipa muupenyu hwedu tariro mhenyu inorarama kuburikidza nokumuka kwaJesu kuvakafa. Uye shure shure uko zvichida munhu munguva pfupi chaiyo inotevera, Mwari vachatigadzirira zvenhaka inoshamisa chaizvo. Iyoyo yakamirira iwe neni ufunge. Pataverenga patanga neshoko rokuti iyo yamunofarira zvikuru, kufara mune zvipi chaizvo. Ichokwadi, mumwe munhu angagone kunzwisisa kuti angafara mune zvipi chaizvo. Rega ndipindure kuti kufara kana kufarira kwacho uku kufarirei. Chimwe chinhu chakanaka, chinoshamisa, chinofarirwa, chii? Ndeche pano pasi here? Ini ndinoti kwete, ichi handi chinhu chepano pasi aiwa, asi ndeche kudenga. Ndakambotaura kuti panyika chaipo, hapana chinhu chingagutsa kana kufadza munhu kweupenyu hwake hose. Ichi chandinotaura nezvacho, inhaka yedenga chaiyo. Asi mushure mekunge munhu ambopinda mumiedzo mizhinji kwazvo munguva duku ari panyika pano. Ndinoda kuti uzive kuti panyika pano manzwi maviri anofambidzana chaizvo kunyange vanhu vasingagone kuzviona havo. Manzwi maviri aya ndiwo anoti mufaro nemiedzo. Hama, kana ukada kucherechedza zvakanaka chaizvo, uchaona kuti mufaro dzimwe nguva kana uchizouya hawo muupenyu hwemunhu unozouya hawo, asi dzimwe nguva munhu anenge ambotambudzika chaizvo mumiedzo yeupenyu huno. Petro achinyora anoti pachikonzero icho tinenge tichifanirwa kugamuchira nokufara mumiedzo yacho. Chandinoda kuti ugocherechedza ndechekuti icho mupostori Petro anobudisa pachena shoko rokuti nguva duku, kureva kuti handi chinhu chinotora nguva refu asi nguva pfupi pfupi chaiyo. Chinhu chinotora nguva pfupi hachingagari nokusingaperi, chinongovapo kwenguva pfupi chete. Ndinogara ndichitaura nguva zhinji kuti muupenyu kana munhu uchinge wasangana nemiidzo kana matambudziko, rega kutuka Mwari. Munhu ngaafare chaizvo kunyange mukuidzwa namatambudziko. Ini ndinotenda kuti kana munhu akaziva chete kuti kutambudzika nemiidzo ndezvenguva duku, haangatuki Mwari paanenge achitambudzwa paya kana kuedzwa. Asi kuti anofara chaizvo achiziva kuti mufaro unotevera kuedzwa nokutambudzika. Ufunge zvinhu zviya zvatingagona kuona nhasi uno ndizvo zvinonyanyokosha. Ufunge zvinokosha, uye zvatisingaone zvichauya kana kuti reganditi zviri kuuya zvichitevera nguva ino yokuomerwa yatiri. Pandima 7 mutsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko chokutanga. Tsamba yamupostori Petro yekutanga chitsauko 1 pandima 7. Shoko roupenyu rinoti, kuti kuidzwa kwokutenda kwenyu kunokosha zvikuru kupfuura ndarama inopera hayo, kunyange inoidzwa nomoto, kuwanikwe kuchibereka kurumbidzwa nokubwinya nokukudzwa pakuonekwa kwaJesu Kristu. Pano mupostori Petro anoshandisa mienzaniso unokosha chaizvo. Chimwe chandinoda kuti ucherechedze ndechekuti icho ashandisawo inzwi rekuti kukosha. Ndakaona kuti kazhinji muupenyu huno inzwi rekuti kukosha rinongoshandiswa chete apo panenge pachitsanangurwa zvinhu zvakanaka chete, izvo zvinofungidzirwa nevanhu kuti ndizvo zvakanaka pakuona kwavo nameso avo. Asi chicherechedza murume uyu anonzi Simon Petro kuti zvaanotaura kuti ndizvo zvakakosha ndezvipi chaizvo. Mupostori Petro haana kufunga kunofanana nokuvamwe vanhu vazhinji, asi kuti anotaura kuti kuidzwa kwedu kunokosha chaizvo. Uye anoshandisa inzwi racho kanokwana kanomwe kana kuti ka 7 sezvatichaona apo patinopfuurira mberi tichiverenga chiro zvazvo. Ini ndichaguma nechidzidzo chino kubva muchitsauko chekutanga chetsamba yamupostori Petro yekutanga. Mudikani, kuedzwa kwokutenda kunokosha chaizvo kupfuura kunyange nendarama chaiyo. Ndinotenda unonyatsoziva chaizvo iwe kukosha kunoita ndarama. Pazvino zvose zvinonzi izvi zvinokosha, ndarama iri pane zviri pamusoro-soro. Asi mupostori Petro anonyora mashoko anenge anoti netsei kwaagamuchira kana munhu anga asina kunzwisisa kushanda kwaMwari muupenyu hwemunhu. Mupostori Petro haana kungotaura ndarama chete, asi kuti abva ataura ndarama yerudzi rwepamusoro chaiyo, hanzi yakaedzwa nomoto. Kana ndarama ichinge yacherwa, inoiswa muchinhu chinenge chiri muchoto chinopfuta chaizvo. Imomo zvino ndimo munotaura kuti ndarama inenge yanzi indarama yemazviro kwazvo here, kana kuti kwete, kana kuti ndeyekunyebedzera, kana kuti ndoiya inganzi, kana muchitaura pachirungu, feki. Igenuine here kana kuti ifeki? Inenge yabudamo zvino ndiyo ndarama chaiyo, ndiyo ndarama inokosha, nokuti ndarama iyoyo inenge yaedzwa nomoto. Ndingangoti hangu ndarama inoedzwa nomoto. Muchoto ndimo munotaura kukosha kana ukoshi hwendarama. Inenge yabuda nemoto ndiyo inonzi yerudzirwa pamusoro uye inokosha chaizvo. Asi chinzwa zvino pano, mupostori Petro anotaura kuti kuedzwa kwokutenda kwomutendi kunokosha chaizvo kupfuura kunyange nendarama yakaidzwa chero nemoto. Petro haangogumiri ipapo chete kana kuti pakuedzwa kwavanhu chete, asi kuti pane imwe nzira inotaurawo shoko rinoda kufanana neirori ichienzanisa nendarama. Anotaura achiti iye hatina kudzikinurwa nesirivheri kana nendarama, asi kuti nechimwe chinokosha chaizvo kupfuura izvozvo. Iri iropa raJesu chete. Ufunge ropa raJesu rinokosha chaizvo kupfuura ndarama, kunyange yerudzi rupi nerupi rwayo. Ufunge kana Mwari vachiedza nhasi uno vanotipinza nemuchoto chemoto. Kana ndichitaura izvi handireve kuti tinotopinda nemumoto wakaveswa namatanda aiwa, asi kuti ndinenge ndichireva kuti iwe neni tinogona kupinda munguva yakaoma chaiyo. Imomo ndimo munozobuda mufaro mukuru kwazvo, kana kuti nhaka yatakachengeterwa naMwari nokusingaperi. Mudikani, ndataura pamusoro pomufaro mushure mekutambudzika kuduku. Zvino shoko randinoda kukusiyira nderekuti iro, uchitambudzika hako saizvozvo, ziva chete kuti mufaro uchatevera. Mwari wokudenga vakukomborere.